Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sălăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Dincolo de saluturile obișnuite și protocoalele pe care le facem la început de emisiune, dat fiind faptul că suntem în Duminica de Paște, pot să vă spun în această ocazie, Hristos a înviat. Sper ca această sărbătoare, așa cum e înțeleasă în contextul ortodox în care trăim, să vă ducă totuși o apropiere mai mare de Dumnezeu și o cunoaștere mai profundă a semnificațiilor pe care le are jertfa Domnului Iisus Hristos. De fapt, acesta este și motivul principal al tematicii noastre în această ocazie. Încercăm să discutăm despre anumite simboluri pe care le-am uitat sau pe care le neglijăm sau care nu mai sunt relevante, nu mai sunt importante pentru noi în relație cu această sărbătoare atât de importantă. Discutăm despre această temă împreună cu doi invitați. Este vorba de pastorul Adrian Petre, lector universitar doctor la Universitatea Adventus. Bine ați revenit la emisiunea Academica.
Mulțumesc, bun regăsit.
Și de asemenea cu pastorul Marius Mitrache, lector universitar la Universitatea Adventus. Bun revenit la emisiunea Academica.
Bine v-am regăsit.
Aș vrea să începem cu o enumerare, așa, în opinia dumneavoastră. Care credeți că sunt aspectele simbolice, dacă nu chiar teologice, profunde și care, de fapt, dau valoare gestului sacrificial al Domnului Iisus Hristos? Și nu mă gândesc doar la sacrificiul de pe cruce, la jertfa de pe cruce, ci și la momentul învierii și al înălțării, pentru că ele sunt împreună în acest context. Așa, ca o exprimare, știu, generală, enumerare obișnuită.
Paștele este încărcat de simbolistică, nu? Și în contextul creștin am putea spune că un element care este important, simbolic, evident, este cina, de exemplu, în contextul protestant, la Sfânta Cină, cum se numește, sau Euharistia, sau Împărtășania, în fine, în diversele grupe sau denominațiuni religioase. Însă masa aceasta care amintește de Iisus Hristos, el este pâinea, atunci consumi pâine, vin și nefermentat. Acestea sunt două simboluri. Evident, ele se extind și astăzi în cultura românească, de exemplu, mielul, carne de miel, care se consumă în contextul în care Paștele își are rădăcinile în iudaism, să spunem, înainte, când un miel era sacrificat și mâncat împreună cu familia, iar familia este și ea prezentă și atunci creează unitate, am putea spune, da? Simbolul acesta al mesei care adună împreună. Da, și comunitatea religioasă, dar în contextul foarte popular și uneori prea îndepărtat de mesajul Scripturii, este și masa care adună împreună familia.
Ce mai putem găsi? Ce mai simboluri mai sunt?
Aș mai aminti două simboluri. Simbolul eliberării, dacă ne gândim la momentul instituirii Paștelui în Egipt, care cumva anticipa eliberarea care urma să aibă loc, și simbolul, să spunem, eliberării de mânia divină. Și aici aș vrea să doar o mică amănunt, adică Dumnezeu suportă pedeapsa pentru mânia lui Dumnezeu. Adică în acest context, mielul care este simbolul Domnului Hristos nu este o victimă între Dumnezeu și oameni. Dumnezeu însuși moare pentru umanitate. Și asta mi se pare că sunt două elemente care de multe ori sunt neglijate și Paștele trebuie să fie un moment de bucurie.
Da, bucuria de Paște. Da. Este și suferința, vinerea neagră.
Este mântuit prin moartea lui, nu prin învierea lui. Exact. Asta e foarte important. Moartea este ispășitoare aici. În același timp este și bucuria salvării.
Exact.
Nu trăim într-o stare de depresie spirituală, ci mai degrabă este bucuria eliberării și a exodului.
Da, și vedeți că acum, oricât de mult am încercat să separăm cumva simbolul acestea, ele se suprapun pe anumite evenimente. Dacă vorbim despre miel, și chiar vreau să dezvoltăm un pic ideea aceasta, el face parte din masa pascală pe ritualul Vechiului Testament, că despre asta este vorba de fapt, dar el capătă valențe foarte semnificative și din perspectiva Noului Testament, dacă ne uităm spre Apocalipsa, unde este mielul, da? Așa, rămâne prezent și atunci aici putem să-l vedem în ambele.
Este foarte interesant că dacă ne uităm la Paștele din Vechiul Testament, nu era suficient doar să sacrifici mielul și să pui sângele pe ușorii casei, ci trebuie și mâncat. Asta e important, adică și consumarea mielului avea o simbolistică și mai târziu vedem în Evanghelia după Ioan acest adevăr preluat de Domnul Hristos când spune cine nu mănâncă trupul meu și bea sângele meu nu are viața veșnică. Adică această consumare a mielului este mai degrabă ce explica Hristos, Duhul acela este care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Adică asumarea lui Hristos în viața noastră, nu doar ca o jertfă distantă, undeva pe o, într-o zonă de crez și atât, ci devine o problemă existențială.
Iar astăzi, dacă ne gândim, accentul nu cade pe ideea să-ți cumperi și tu o bucată de carne de miel, să ai miel de Paște, că vedem la săptămânile trecute, apărea de multe ori la știri, cât este kilogramul la carne de miel, da? Nu este ideea să ai carne de miel în casă de Paște, ci este vorba despre înțelegerea simbolului și a semnificației, ca să și intrăm iarăși în simbolismul de Paște, mai ales în camera de sus, că e schimbarea aceasta, să mănânci în chip vrednic, da? Adică să ai, să înțelegi de fapt ideea în sine. Văd că ați deschis Biblia.
Da, mă gândeam la un pasaj din Petru, prima epistola lui Petru, în care spune că nu cu lucruri pieritoare, argint și aur, ați fost răscumpărați voi din felul vostru de viețuire, ci cu sângele scump, fără cusuri și fără prihană, da, al lui Iisus Hristos, care este adevăratul miel. Da? El este jertfa. Și atunci, când ai perspectiva aceasta, ceea ce spunea colegul meu mai devreme, se așează unde trebuie să se așeze. Că dacă rămâne doar un element, carnea pe care o consumi, despărțită de semnificație, nu te ajută la nimic.
Dar există și riscul, riscul de a păstra și de a rămâne cu simbolul neglijind realitatea, pentru că dacă vorbim despre Paștele Vechi Testamentar, era un simbol către Hristos, o umbră a lui Hristos. Odată ce realitatea vine, umbra își încetează funcția. Dar, din nefericire, sunt și oameni și de-a lungul timpului au fost niște orientări teologice care au încercat să rămână cu simbolul neglijind realitatea. Și vedem în tendințele iudaizante din Noul Testament încă păstrarea acelor umbre, simboluri. Și aici cred că este important, cel puțin în obiceiul cultural român, dacă mielul, eu nu cred că cei care folosesc mielul de Paște se gândesc neapărat că este jertfa per se, ci este o, cumva o trăire așa culturală mai degrabă, dar este important să meargă la realitate direct. Și asta e foarte, foarte serioasă treaba aceasta, pentru că există acest risc să, în orice confesiune, bineînțeles.
Da, practic, noi vorbim de un nou mod de a sărbători Paștele după cina cea de taină. Pentru că în recomandările care apar și, cum vedem din Scriptură, că sărbătoreau primii creștini sărbătoarea de Paște, nu mai apare miel.
Și nu mai apare nici Paștele ca sărbătoare oficială a bisericii, apare cina Domnului. Într-adevăr, au fost, să spunem, persoanele care proveneau din iudaism, aveau background-ul iudaic, ei păstrau anumite sărbători. Găsim, dar la nivel oficial, biserica creștină nu mai are Paștele ca sărbătoare oficială, ci are cina Domnului, care cumva este înlocuitoare și deja cina arată către Hristos, care s-a jertfit deja, și către împlinirea în împărăția lui Dumnezeu.
Și păstrăm totuși simbolul sângelui mielului. Cum îl regăsim în Noul Testament și mai ales în cadrul sărbătorii de Paște?
Dacă așezăm discuția noastră într-un cadru scripturistic un pic mai profund, Scriptura vorbește prin aceste simboluri, ele sunt numite în Noul Testament tipuri care reflectă o realitate. Acum, și Paștele a fost un eveniment, da, care arată spre un alt eveniment viitor, da, în tipologie este relația aceasta. A fost un eveniment istoric, ce urmează spre ce arăta era tot un eveniment istoric, profetic, amplificat, am putea spune. Și în relația aceasta dintre tip și antitip, să-l numim, da? Adică împlinire, între ceea ce arată spre o împlinire și împlinire, există o relație care are mai multe elemente. De exemplu, împlinirea principală a simbolului, tipului, deși poate le folosesc împreună, deși le sunt separate, da? Împlinirea principală este în Iisus Hristos, în jertfa Lui. El a fost anunțat ca miel al lui Dumnezeu chiar de Ioan Botezătorul, exact. Și mai târziu, când El își dă viața, își dă viața conștient că El este sacrificiul suprem, iar Noul Testament este plin cu referințe la sângele lui Iisus Hristos, adică jertfa Lui pe cruce. În același timp, în structura aceasta de relație între tip și antitip, avem și un al doilea element, și anume cel eclesiologic, adică biserica cumva este, sau se indică ceva despre biserică, despre viața bisericii viitoare, despre comunitate, și aici avem transformarea aceasta pe care o realizează Iisus Hristos, trecerea aceasta între Paștele Vechiului Testament și simbolistica pentru biserica sau Israelul spiritual din Noul Testament, și anume cina Domnului. Cum zice și Pavel, vă învățăm ce ne-a învățat Domnul, adică ce am primit și noi, asta vă dăm, este de la Iisus Hristos. Da? Și anume că a luat o pâine, da, a luat vin și le-a consumat împreună cu ucenicii într-un mod simbolic.
Pâinea fiind trupul.
Trupul și sângele fiind reprezentat de mustul nefermentat.
Exact.
Acum, al treilea element în relația aceasta între tip și antitip este cel escatologic. Biblia, de exemplu, în Apocalipsa 19 vorbește despre ospățul nunții mielului. Adică mielul are un ospăț care pentru biserică a fost cina, dar acum este un alt fel de ospăț la care trebuie să ajungi. Iar imaginea aceasta a Paștelui, am putea spune că proiectează o lumină care este alcătuită din trei elemente sau din trei componente. Una care se împlinește în Hristos, una care se împlinește în biserică și una care aruncă sau vorbește despre viitor, despre acea eliberare, cum spunea colegul meu mai devreme, pe care Hristos a venit să o aducă. Ea începe acum și se va completa, se va finaliza, se va consuma la a doua venire și la tot ce înseamnă sfârșit în Scriptură.
Și Domnul Hristos a spus că nu voi mai bea din vinul acesta decât nou în împărăția celor. Da.
Exact. Și în tradiția iudaică, poate un pic mai târziu decât Hristos, există o anumită scriere care spune ce ar trebui să se întâmple la cina de Paște în iudaism. Și acolo sunt consumate 4 pahare de vin. Și spun unii comentatori că al treilea pahar era paharul acesta al răscumpărării. Și Iisus Hristos, vă aduceți aminte că El spune, nu voi mai bea din acest vin cu voi. Și unii spun, înseamnă că El n-a mai băut al patrulea pahar, cel al consumării, pentru că acea consumare reală era de fapt în viitor. Și El a spus, nu, toate se opresc la răscumpărare acum și aici.
Da. Foarte profund și cred că am mai putea găsi mai multe semnificații aici legate de sângele mielului, dar vreau să vorbim care e reflectat în sau se regăsește în simbolul vinului, mustului nefermentat, cum obișnuim cel puțin Biserica Adventistă să sărbătorim Paștele. Dar haideți să vorbim puțin și despre pâinea fără aluat, fără drojdie, pâinea nefermentată. Este iarăși un simbol care nu știu cât de mult sau cât de multe contexte se regăsește astăzi atunci când vorbim despre sărbătoarea de Paște. Pâinea fără aluat, pâinea fără ferment.
În Vechiul Testament, sărbătoarea pascală era introdusă în Marea Săptămână a Azimilor. De aceea discuția dacă pâinea era sau nu nefermentată era azimă, cuvântul azimos în limba greacă, înseamnă fără aluat. Chiar asta înseamnă. Uh-huh. Și vinul, de fapt, era nefermentat. Repet, dacă vorbim de săptămâna azimilor, nu găsim ferment în casă. Pentru că și ala totul ferment este.
Chiar era indicația să curățești, să nu...
Exact, exact. Și aici s-ar încheia orice dispută teologică despre cum să fie celebrat Paștele, cum să fie pâinea, cum să fie vinul. Și au fost în istoria Bisericii Creștine dispute între, de exemplu, apus și răsărit în ceea ce privește pâinea de la cină. Cum să fie? Apusul mergea pe ideea de nefermentat, răsăritul a mers pe ideea de fermentat și a fost în Marea Schismă a fost un punct important acesta. Însă Biblia este categorică aici, nu putem negocia acest lucru și este evident că este un simbol al Domnului Hristos acest aspect, pentru că azima, aluatul, fermentul în Scriptură, în general, la nivel simbolic, are încărcătura de rău, de păcat. Și în momentul în care vedem pâine fără aluat, vedem vin fermentat, înseamnă că Domnul Hristos era fără păcat. pentru că nu se putea altfel, nu putea avea o jertfă desăvârșită, o jertfă și atenție înlocuitoare, substitutivă, dacă aveai un pic de păcat, pentru că tocmai asta era motivul pentru care noi aveam nevoie de jertfă să fim salvați. Altfel, jertfa nu putea fi valabilă și primită de Dumnezeu. Și pe fondul acesta, de aceea și la cina Domnului, în Noul Testament, se continuă cumva acest lucru și atunci când au inițiat cina, tot în contextul Paștelui din săptămâna azimilor, și atunci avem azim, fără luat.
Da, când ne uităm la ceea ce se întâmpla în antichitate, să spunem, da, și în perioada premodernă, să zicem, poate și încă modernism, era foarte prezent aspectul ăsta simbolismului. Astăzi suntem atât de superficiali și putem să stricăm orice, dar apropo cum ați prezentat contextul acesta în care s-a sărbătorit Paștele, în care Domnul Hristos a sărbătorit Paștele cu ucenicii și a schimbat de fapt natura, forma în care se sărbătorea eliberarea, că acum ajungem la un alt simbol despre care vreau să vorbim, erau extrem de atenți la aspectele astea. Pentru că un argument de eu puteți să dați și altele, în momentul în care stricai o chestiune de genul ăsta, dărâmai tot simbolismul respectiv. Ori viața lor religioasă, ceea ce era ceea ce reprezenta identitatea lor, existența lor, era împreună cu acest simbolism.
Dar găsim încă de la începutul Bibliei pomul cunoștinței binelui și răul, pomul vieții, deși erau reali acești pomi în grădină, dar aveau o încărcătură simbolică. Alungarea din Eden era un simbolism acesta, repet, să nu confundăm simbolism cu realitatea. A fost real alungarea, dar avea un simbol acesta și tot așa mai departe putem să vedem că Dumnezeu avea anumite gesturi și multe evenimente din istoria lui Israel aveau o încărcătură puternică și acel simbolism era încărcat teologic. De aceea stricarea simbolului înseamnă stricarea direcției teologice.
Exact. Și pierderea binecuvântării divine și a prezenței divine. Acum, sunt anumite ajustări, asta e clar, de aici multe dezbateri, dar totuși nu poți să renunți la anumite aspecte atât de profunde și care au conotații atât de vaste. Pentru că ajungem aici la aspectul acesta al libertății. Nu? Practic, Paștele e o sărbătoare a liberării. Liberarea din Egipt și apoi eliberarea din robia păcatului. În ce fel putem să activăm astăzi valoarea aceasta de simbol?
Cred că oamenii astăzi folosesc elemente simbolice. Problema este deconectarea lor de semnificație. Dacă păstrezi o formă fără fond, nu te ajută foarte mult. Însă oamenii țin la simboluri. De exemplu, dacă o persoană care este ortodoxă, să spunem, răsăritan, trece pe lângă o biserică, își va face semnul crucii. Sau pe lângă un element sau un ceva religios, da? O troiță sau mai știu eu ce, își face semnul crucii. Este un simbol. Atât. Și apoi continuă activitatea. Se uită pe telefon, se joacă un joc acolo sau altceva. Am văzut lucrul acesta frecvent. Oamenii folosesc simboluri. Își cumpără un miel pentru Paște. Că e Paște și trebuie să fie mielul. Problema este deconectarea simbolului de realitate. În momentul în care faci un efort conștient să vezi, bun, de ce fac eu lucrul acesta? Să te întrebi. De ce fac eu lucrul acesta? Care este rostul? În ce fel mă conectează lucrul acesta cu Dumnezeu? Și dacă începi să te gândești la semnificație, atunci s-ar putea ca unor să-ți reconfigurezi chiar și gesturile pe care le faci în mod simbolic, pe de o parte, iar pe de alta, când faci acele gesturi, să le faci conștient de semnificația lor. Și asta este important, pentru că ele se întâlnesc cumva în tine, în spiritualitatea ta, în sinele tău, în interiorul tău. Și dacă acea întâlnire nu are loc, tu doar practici anumite obiceiuri pe care, până la urmă, și Iisus Hristos le-a condamnat, spunând, voi nu faceți ce fac fariseii, de exemplu, că ajungi să separi interiorul de exterior, nu într-un mod farisei. Nu faceți și ce spun ei să faceți. Da? Cu alte cuvinte, Hristos când vorbește despre simbol, și la un moment dat le spune și unora care veneau după el, nu, să mănânce pâine. Să mănânce pâine.
Pește.
Da? Pâine și pește. Și Iisus le spune, voi ați venit pentru asta. Voi, de fapt, trebuie să mă mâncați pe mine. Și când aud unii treaba aceasta, adică în simbol, el este pâine, el este hrana adevărată. Și unii oameni au nevoie să audă exact mesajul acesta. Noi trebuie să ne întoarcem la Hristos. Prin gesturi, prin simboluri, totul să fie conectat cu el. Altfel, religia noastră este doar este goală de conținut, o cutie goală care zdrângăne și atât. Face doar gălăgie.
Cum facem să fie într-adevăr sărbătoarea de Paște, o sărbătoare a eliberării, pentru că percepția mea este uneori că e o sărbătoare a robiei, aglomerație, stres, o povorare extraordinară cu o mulțime de lucruri pe care trebuie să le faci. Și în loc ca după sărbătoarea aceasta să fie într-adevăr o bucurie și o eliberare, este un fel de epuizare din asta, bine că a trecut într-un fel, chiar dacă sunt anumite, nu știu, e o percepție subiectivă.
Deși îmi place mult în Evanghelia după Luca, atunci când pe muntele schimbării la față Domnul Hristos vorbea cu Moise și Ilie, se spune că vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Și interesant că în limba greacă acolo avem cuvântul exodos. Este un eufemism pentru sfârșit, pentru moarte.
O ieșire, de fapt.
Exact, este clar o aluzie la exodul din Egipt. Nu e o întâmplare că Luca folosește un eufemism, pentru că moartea lui Hristos este marele exod. Și este foarte interesant, dacă ne gândim la momentul din exodului sau premergător exodului, toate cele 10 plăci, pentru că ultima plagă, moartea întâi născuți, a fost plaga înaintea căreia s-a instaurat Paștele. Erau un război la adresa zeilor. Dumnezeu așa a spus, voi face război împotriva tuturor zeilor Egiptului. Și interesant că la acest Paște ni se spune că era obligat să aplice acel sânge pe ușorii ușii. Acum peste 15 ani am citit un articol în Ministry și arheologii au descoperit în ținutul Gosen, fostul Gosen, că nu mai e același nume în Egipt, locul în care erau case, fusese locuințe, ei neavând prea mulți copaci și erau zgârciți la folosirea lemnului, puneau casele erau din pământ, cărămizi erau din pământ, da. Dar puneau la uși, puneau beton. Da. Puneau beton. Și aveau gravat numele lor. Împrumutați-le cumva ideea egiptenilor de a-și pune numele. Numele era foarte important să rămână și după moarte.
Și se transferă de la generație la alta.
Exact. Și în momentul în care Dumnezeu poruncește să pună sângele pe ușiori, de fapt era acoperea în numele. Și acest lucru mi se pare foarte important. Nu doar că numele ți-a acoperit cu sânge, dar este practic o încercare de a te libera de tine însuți, în sensul de a te libera de viața ta, de firea ta, de, eu știu, între ghilimele, zeitatea din tine, pentru că, de fapt, euul este ultimul zeu care trebuie să fie înfrânt. Și în acest context, Dumnezeu, prin acest moment sau acest simbol, realizează mare eliberare. Și astăzi, dacă vorbim despre actualizarea Paștelui și avem cina Domnului, Iisus foarte clar spune: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera, și dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Această libertate depinde cum este înțeleasă. Dacă ne gândim la ideea de libertate, și aici colegul poate spune mai multe în zona sistematicii, liber arbitru a fost cel mai de preț lucru pe care Dumnezeu l-a oferit ființelor create, că vorbim de îngeri, vorbim de oameni, de dragul libertății de alegere. Dumnezeu a îngăduit mii de ani de păcat cu multe victime. De ce? Pentru că a dorit să rezolve această mare problemă a libertății de alegere. Și nu e o întâmplare că, de fapt, moartea lui Hristos, sacrificiul suprem, vrea tocmai să ne dea această libertate, pentru că, din nefericire, și închei, păcatul a creat iluzia libertății, o fugă de Dumnezeu, dorința de a ieși de sub autoritatea lui Dumnezeu, dar a intrat într-o altă, sub o altă autoritate, una care te oprima. Dumnezeu totdeauna îți poate lăsa libertatea, vii la mine, dar poți pleca oricând. Pe când Satana, lumea răului, nu te lasă, te încătușează.
Da, există o libertate a robiei și o robie a libertății.
Exact. Și în acest context, eu cred că moartea lui Hristos ne eliberează și la nivel juridic, realmente, noi ieșim de sub condamnarea lui Dumnezeu, prin jefa lui Hristos, dar ne eliberează și la nivelul acesta existențial. Noi nu mai suntem robi. Și în Coloseni, Pavel spune foarte clar că Hristos a dezbrăcat domniile, stăpânirile, le-a dezbrăcat de autoritate și noi suntem liberi în Hristos și avem libertatea să mergem la Tatăl prin Hristos.
Da, și asta trebuie să venim la Hristos, pentru că, într-un fel, viața asta care pare să fie liberă devine tot mai agasantă și cum este o dispută astăzi de libertate și conspirație și că de fapt suntem liberi, dar nu suntem liberi, adică sunt foarte mult să merge pe ideea aceasta, dar trebuie să privim cumva eliberarea noastră autentică din perspectiva aceasta a prezenței divine și a perspectivei pe care
să nu confundăm, să nu confundăm libertatea cu senzația de libertate.
Sunt exact, da, sau cu anarhia, că adică face ce vrea.
Legat de bucurie și de perspectiva aceasta, da, bucuria este dată de speranță, spune Pavel frumos în Roman 5:2, lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. De ce am ajuns în această stare de har? Pentru că suntem socotiți neprihăniți prin credință. De ce suntem socotiți neprihăniți prin credință? Pentru că Dumnezeu de fapt a plănuit, spune în Roman 3:24, l-a rânduit pe El, adică pe Hristos, ca să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate dreptatea Lui și în același timp să ne îndreptățească și pe noi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a plănuit ca noi să ne bucurăm de eliberare. A plănuit lucrul acesta. În momentul în care tu conectezi această semnificație profundă a Paștelui cu eliberarea ta, cum spunea și colegul meu, cu eliberarea de tine, de pasiunile tale, care știi că sunt rele, poate, eliberarea aceasta nu se poate obține prin tine însuți, prin îmbunătățirea ta. Nu te poți upgrada, să spunem așa, pe tine, ca să fii versiunea ta mai bună.
Asta liberă.
Liberă, da, o poate face doar Hristos. Doar Hristos în momentul în care tu recunoști că ai nevoie de ajutor, prin pocăință, prin convertire. Când se întâmplă lucrul acesta, se schimbă perspectiva ta complet, îl vezi pe Hristos ca mântuitorul tău, jertfa Lui ca fiind mijlocul prin care tu ești iertat cu adevărat. Tu ești primit chiar dacă ești păcătos și în momentul acela tu începi să te bucuri.
Și e foarte important, nu are loc eliberarea aceasta în singularitatea ta. Era un alt simbol despre care nu mai reușim să vorbim, de fapt ne-au rămas trei cumva în afară, actul umilinței, spălarea picioarelor. Cu asta începe de fapt cina cea de taină. Asta era un simbol al eliberării, un rob trebuia să vină să spele picioarele celor care...
Nu umilința, era și actul curățirii.
Exact, da. Dar și era în contextul acesta în care era... Iisus îl face între oamenii liberi, cum ar veni. În momentul în care accepți jertfa mântuitoare, atunci ești dispus să faci ritualul acesta arătând fratelui tău că ești dispus să te cobori, să faci, nu mai ești apăsat, nu mai ești robul unor prejudecăți, a unor intenții personale și a unor egoisme personale și așa mai departe.
Iertarea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, prin credința în sângele Lui, nu doar că e o declarație, te-am iertat și poți să mergi, nu, te și curățește. Și imaginea curățirii dată de spălarea picioarelor sau imaginea curățirii prin sânge. Vechiul Testament este plin de sângele care este un agent transportor. Omul care aducea o jertfă la sanctuar, nu? Prin sânge se transfera păcatul de la el la sanctuar. Și sângele acela, în timp ce transfera păcatul, da, îl curățea pe ofertan, cel care aducea jertfa. Iar în ziua ispășirii, în faza a doua, să spunem așa, planului acestuia mare, sângele era folosit ca să curețe sanctuarul de păcat și să scoată de acolo păcatul. La fel este și Hristos. Este ca un burete, să spunem așa, care ne curăță și absoarbe în el răul din noi. L-a luat asupra lui la cruce, ne-a înlocuit și în felul acesta spune și Ioan frumos în 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, și ăsta este de fapt punctul de la care începe cu adevărat experiența Paștelui. Dacă îți mărturisești păcatul, dacă tu recunoști că cel care a murit pe cruce a murit pentru tine, atunci el este credincios și drept ca să te ierte, îți ierte păcatul și să te curățească de orice nelegiuire. Adică sunt două elemente. Unu, păcatul este ceva care e în tine, trebuie să fii iertat, dar în același timp te afectează într-un mod în care nu îl poți controla. Ai nevoie să fii curățit de acel mod pe care tu nu-l poți controla. Și asta se face doar când îl privești pe Hristos pe cruce. Eu le-aș recomanda celor care ne urmăresc, indiferent de confesiunea în care sunt, de Paște, să nu neglijeze biserica. Să caute să aibă experiența, să înțeleagă ce a făcut Iisus Hristos pentru ei. Asta le va schimba percepția și perspectiva. Va fi un punct de plecare.
Vă mulțumesc foarte mult că ați răspuns invitația de a fi la această emisiune. Îmi pare rău că a urmat trei simboluri, am vorbit atât de puțin despre simbolul acesta al umilinței, spălării picioarelor, despre cruce, despre mormântul gol. Sunt o mulțime de alte simboluri, alte imagini care sunt pline de semnificație. Mulțumesc frumos pentru prezență, mult succes mai departe și vă aștept și la alte întâlniri. Vă mulțumim și dumneavoastră. Le-ați urmărit, așadar, dincolo de pregătirile pe care le facem de obicei, ca bune gazde, curățenie, cozonaci și alte bunătățuri foarte gustoase, de fapt, haideți ca în acest timp să punem mâna pe Biblie și să ne uităm la ceea ce este cu adevărat important, ceea ce dă valoare acestui eveniment și ceea ce, de fapt, poate să schimbe viața noastră, să ne ajute să putem fi mai aproape de Hristos și mai mult după modelul Lui. Ca să putem face această experiență, să putem trăi această experiență, nu trebuie decât să continuăm să ne instruim mintea, să fim preocupați, să transmitem valori și să nu ratăm nicio ocazie în care ne putem afirma credința. Eu sunt Emanuel Sărgean, vă mulțumesc că ați fost cu noi și la această emisiune și vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!